Ek het gistermorgen vir u gesê dat ek met u gaan gesels in die paar dae rondom gedeeltes uit Johannes hoofstuk 20 en 21. Om Dr. André gaan preek oor die kruis en die oorwinning in Getsemane en dominee Johan ook gedeeltelik daarna verwys, het ek in my hart gevoel om daar te begin fokus op Sondag, omdat ons Maandag weggaan van mekaar af en sommige alreeds Sondag, om iets vir ons te gee wat ons aan kan vasthou. So as u wil, kan u saam met my blaai na Johannes hoofstuk 20. Ons gaan ook 'n versie of twee saam lees uit Lukas hoofstuk 24 en dan 'n paar verse uit Handelinge hoofstuk 16. So ons gaan drie gedeeltes saam lees vanmôre en ek wil 'n gedagte met u deel wat u saam met u kan neem vanmôre. Ons het gister saam gelees uit Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 18 tot en met vers 22, die gedeelte waar die Here Jezus op die disippels geblaas het, en ek het daarna verwys, dat somtijds verlore mens die bewustheid van Godse teenwoordigheid in jou lewe, net een mens een vars ontmoeting met die Here Jezus nodig, op verskeie maniere in een mense lewe. En dan het ons nou gesien ook, dat net 10 van die disippels was daar gewees, Thomas was nie daar nie, en Judas het mos selfmoord gepleeg, En dan een week later, kom ons lees saam van vers 26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne. En Thomas saam met hulle, en Jezus het gekom terwyl die deure gesluit was en in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En steek jou hand en steek het in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jezus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. En salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Kom ons lees eers net daar die paar verse saam. Kom ons blaai terug na Lukas hoofstuk 24. Jy weet net nadat die Here Jezus opgestaan het, het hy gaan stap op die weg na Emmaus. En die twee mense raak geloop en tyd saam met hulle spandeer. Maar hier is een ou versie wat ek graag wil uitlig. En dis vers 21 en dan vers 49. En terwyl hulle stap het hulle vir Jezus mos gevra of hy bewus is van die dinge wat tans besig is om te gebeur in Jerusalem. Toe vra hy mos watter dinge. En hy sê die dinge aangaande Jezus die Nazarener. En dan vers 21 antwoord hulle en hulle sê, want ons het so gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is het vandag met dit alles die derde dag van het dit plaas gevind het. Kom eens kyk vers 49 en Jezus sê en kyk ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Kom ons blaai dan vanmôre na ons teksgedeelte in Handelinge hoofstuk 16. Dit is toe Paulus en Silas en Timoteus vertrek het op Paulus' tweede sendingreis. Sy gedagte was gewees om deur die gemeentes van Sirië en Cilisië te gaan en die gemeentes te gaan versterk, die disippels wat gemaak is. En hy het in Derbe en Lystra aangekom en daar was 'n disippel met die naam van Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Ikoniën. En Paulus het hy saam met hom op reis sou gaan en hy het hom geneem en besny terwille van die Jode wat in daardie streke was. Want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek was. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel is aan hulle oorgegee om te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. En hulle het deur die land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asie die woord te verkondig. En toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om Bithynia te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan van Misie verby gegaan en na Troas afgekom. En Paulus het in 'n gesig in die nacht gesien, en daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothrakië en die volgende dag na Neapolis en vandaar na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië kolonie. En ons het in daardie stad, in hierdie stad, 'n paar dae deurgebring. Kom ons lees eers net toe daar uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om so saam te kan wees hier op die kampterrein in U teenwoordigheid en te kan afsonder, Here, van 'n besige program. Die dinge wat so dikwels daarop gerig is om ons gedagtes en ons harte besig te hou en te vul ons routines, Here, met soveel aktiwiteite. Net om vir 'n paar dae te kan sit aan U voete om te luister na U stem. En dit wat in U hart is vir elkeen van ons, juis in 'n tyd soos vandag, waar U met ons kan praat en waar U met ons kan werk. Here, dink aan daardie teks vanmôre wat in my hart net lewendig geraak het in Spreuke 8, wat sê, gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind sal lewe en verkry 'n welbehaag van die Here, maar hy wat my mis, benadeel homself. Here, wil U nie help het ons in die dae, U sal vind nie. Nie net omdat ons wil lewe geestelik nie, maar Here, dat ons se welbehaag sal sien en sal ervaar en sal beleef vanuit die hemel in elkeen van ons se harte en ook so van ons lewens. En Here, terwyl ons daarvoor bid vanmôre, dan bid ons vir ons gemeentes in Suid-Afrika. Ons bid vir al die paaskonferensies wat hierdie naweek plaasvind in ons land. Ons bid vir elke diens, Here, wat gister en môre sal plaasvind in gemeentes reg oor ons land. Ons dink aan mense, Here, wat se gedagtes gegaan het een of ander tyd oor hierdie naweek, oor wat is die doel van paasnaweek en van paasfees. Here, selfs hulle wat op vakansie of op reis is. En Here, ons gebed vanmôre is dat U elke woord wat uitgegaan het sal gebruik om in die harte van mense te kyk en te werk en te vorm en te verander. En Here, dit waarna ons so smag in hierdie dae, 'n besoek vanuit die hemel en dat U vir ons landsreën sal gee. Dankie vir die belofte, Here, van die wolke en die lig. Maar Here, ons smag na die uitstorting daarvan op ons land. In die harte van U mense. Here, kom doen vir ons iets in 'n tyd soos vandag in Suid-Afrika, wat ons net verstom en verslae sal laat om te sien dit wat die Here vir ons gedoen het. Dat ons sal kan uitroep, Here, soos die kinders, wat gesê het, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons dan soos die wat droom. Ja, ons tong is gevul met gelag, ons mond met gejubel, want die Here het groot dinge gedoen. En daarom bid ons vir hierdie dag, Here, dat U sal voortgaan. Vanmôre, dis 11:00 diens, Here, vanmiddag, die samesang vanaand, Here, selfs môre se geleenthede, tot en met maandag, om dit te kom doen in elkeen van ons harte, wat U graag wil doen, terwyl U ons vorm en verander, om soos die Here Jesus te wees en te word in elke facet van ons lewe. U naam ter eer. Amen. Ek wil graag vanmôre met u gesels in die paar oomblikke wat ek het rondom hierdie gedagte van hoe gemaak nou. Jy weet, Saterdag is 'n dag wat ek altyd gewonder het, waar bevind die disippels hulle self? Net nadat die Here Jesus gekruisig is en begrawe is en die disippels weggevlug het en eindelijk weggehardloop het, hulle self bevind het daar by 'n plek. Nou dink 'n mens by jouself dikwels dat hulle self bevind in die huis van Maria. Want dis waar Jesus en sy disippels altyd thuis gegaan het. As hulle Jerusalem besoek het in Lukas hoofstuk 10, maar ook in Johannes hoofstuk 12 lees 'n mens daarvan. So ons neem aan dat hulle daar by Maria en by Martha dalk thuis gegaan het in daardie tyd terwyl hulle in Jerusalem was. Maar hierdie vraag wat in my hart vanmôre is, hoe gemaak nou met 'n tweede keuse in 'n mens se lewe? Want jy sien heel dikwels verandere mense eerste keuse in 'n tweede keuse, wat eintlik God se eerste keuse was van die begin af vir jou en vir my. En dis waaroor ek graag vanmôre met u wil gesels. Ek weet nou nie of Soren Kierkegaard, die ou kerkvader, dit eerste gesê het, of Charles Spurgeon nie, maar hy het altyd gesê, 'n mens leef jou lewe vooruit, maar 'n mens verstaan dit agteruit. En daarom wil ek graag vanmôre met u daaroor gesels. Uit Paulus se lewe dan terugverwys na die disippels so aan die einde van die boodskap en dit van toepassing maak op u en my vanmôre en 'n paar gedagtes wat u saam met u kan neem as u huis toe gaan want u sien baie van ons mense vanmôre bevind ons in 'n tweede keuse plek. Net soos Daniël, 'n jong Joodse man, dis nie die plek waar hy wou wees nie, maar hy bevind hom daar as 'n mens gaan lees in Daniël hoofstuk 1, glad nie in Israel waar hy vandaan kom nie. Selfs Elia, op een stadium toe hy van Tisbe afkom, te bevind hy by hom by 'n plek daar langs die ou spruitjie waar hy eintlik nie wou gewees het nie. En baie van ons bevind ons selfs by so 'n plek. En ek wil vanmôre met u gesels daaroor. Want u sien, Paulus was op sy tweede reis gewees om die evangelie te gaan verkondig. Hy was geroep deur die Here, hy is gered, hy is toegerus, spesiaal, uniek en voorberei. Hy het sy eerste reis suksesvol afgehandel, hy is op weg vir sy tweede reis om die gemeentes te gaan versterk wat ons pas saam gelees het vanmôre. En Silas het saam met hom gegaan en ook Timoteus, die jong man wat hy opgelei het in daardie oomblik. Maar terwyl Paulus sy oë gerig het op 'n plek met die naam van Bithynia, 'n baie bekende plek is, as mense na noord opkyk vandag in Turkye, dan sien 'n mens dit so half reguit loop daar van Duras, as 'n mens praat van Albanië vandag al die pad die 1000 plus kilometer tot by Istanbul, dan het so 'n bietjie af, dan kom 'n mens by Bithynia. En vandaar wou hy eindelijk gaan preek, want jy sien daar was 'n groot sinagoge gewees. Paulus het gesien as hy daar 'n plek gaan stig, waar die evangelie verkondig kan word, en kan het 'n hap word, wat kan afgaan al die pad tot by Jerusalem, recht deur Turkye, en by Syrië en Cilicië, en daar die streke waarna ons verwys het vanmôre. Dit was Paulus' hart, want hy is geroep om die evangelie te verkondig, dat mense gered sal word. Maar terwyl Paulus gestap het van Antiochië, 100 mile, as een mens daarna gaan kyk, kom daar skielik 'n gedeelte van toepassing, wat die Bybel sê, maar die gees van God het hulle verhinder, om in te gaan in daardie gedeelte, die noordwestelike dele van Asië, en hy het weggevind na Misie, en van Misie tot by Troas, en daar sit Paulus, by 'n plek met die naam van Troas. Paulus se eerste keuse was gewees om te gaan na Bithynia. Toe het hy so 'n koersaanpassingkie gemaak via die provinsie van Misie, want dit is 'n provinsie gewees, dit was nie 'n dorp nie, dit is 'n provinsie. Die streek van Noord, Suid-Afrika sê maar Noord-Natal of Gauteng, hy het daardeur gestap en hy bevind hom by 'n plek met die naam van Troas. 'N hawestad in die westelike dele van Turkye en daar sit hy. Dis nie die plek waar hy wou wees nie, maar hy is daar. Sy hart was by Bithynia, want hy is geroep om die evangelie te verkondig in die hele streke van Asië en van Manor. Maar hy sien God se gedagte was nie Bithynia nie. God se gedagte was Suid-Afrika. God se gedagte was Amerika. God se gedagte was Europa. Paulus se kop was by Bithynia gewees, maar God het die breë prentjie gesien, hoe daardie boodskap wat in Paulus se hart lewendig geraak het, kan uitgaan na die res van die wêreld in daardie oomblik. En as 'n mens nou gaan aanlees, ontdek 'n mens net nadat die Macedoniese roepstem gekom het, het Paulus sy weg gevind en die skuitjie geklim en daardie 150 myl gevaar na Neapolis en vandaar na Filippi en van Filippi het hy gegaan tot in Griekeland en van daar af na sy weggevind en so die evangelie gesprei op die een sendingreis na die ander, tot in Italië en tot in Spanje. En groot is die verbasing van baie mense, dink ek, in daai tyd gewees, dat daar 'n ou skipie gevaar het al die pad van Spanje in die naam van Christopher Columbus in Amerika ontdek het en so die evangelie beland in Amerika. Een van daardie disippels sy weggevind in Afrika en so die evangelie in Afrika ingegaan, tot en met vandag in Suid-Afrika. U sien, Paulus se fokus was Bithynia. God het gesien Suid-Afrika, vir u en vir my vanmôre, dit waarvoor Jesus gekom het om te sterf van die kruis op Golgotha. Hy het al die gelowiges gesien in Afrika, in Amerika, in Suid-Amerika, in Europa, die res van die wêreld. En daarom wou God die evangelie boodskap gevat het na Europa, na Amerika, na Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. Paulus se fokus was daar op Bithynia. Dit was sy eerste keuse gewees. Dit was wat hy graag wou gaan doen. En maak God 'n koersaanpassing in sy lewe en beland hy by Troas. Jy sien baie mense droom van 'n gelukkige huwelik. Dis jou eerste keuse. En iewers langs die pad beland 'n mens in 'n moeilikheid en dan is daar 'n egskeiding wat plaasgevind het of 'n man en vrou wat verwyderd is van mekaar of 'n man en vrou wat diep ongelukkig getroud is in die huwelik. spanning en ruzies en stilstype en manipulaties en een probleem na die ander. Dit waarvan ons gedroom het, ons daar voor die kansel gestaan het om so gelukkig te wees vir ewig en vir altyd, was 'n gemors gewees vir baie van ons mense in Suid-Afrika, wat ongelukkig getroud is. 'N Man wat van dalk 'n alkoholist geraak het. 'N Man wat verslaaf is aan pornografie of betrokke is in 'n derde party verhouding. En so kan ons aangaan, daardie eerste behoefte, die begeerte van daardie vrou of die man gewees, het uitgedraai op 'n tweede en derde keuse met 'n egskeiding, of selfs later 'n tweede of 'n derde huwelik. Die droom van Bethinie in die harte van baie mense, eindig dikwels by 'n troos. Is dit nie waar nie? Jy weet, so lees ons van verskeie godsmanne wat, ek dink aan Judson wat gegaan het na Indië toe en hy verwerp is en toe beland hy by Burma en hy gaan word. Toe sê maar as God my kan gebruik in Indië, kan God my gebruik ook, byvoorbeeld in die staat of die land van Burma. Toe word hy 'n sendeling daar en vandag staan hy bekend as Judson van Burma. Groot standbeelde van hom in daardie lande as gevolg van die skryf van materiaal en van Bybelvertalings, 'n impak gemaak in daardie land. Maar sy keuse was Indië gewees. Ek dink aan 'n baie bekende skilder vandag in die wêreld, sy naam is Whistler, wat ek van gelees nou onlangs, van hy vertel die verhaal van hoe hy eindelijk in die weermag 'n groot offisier wou geword het by West Point in Amerika. En omdat hy 'n toets van chemie nie geslaag het nie, toe kon hy sy rang nie kry nie. Toe dink hy, maar dan gaan hy maar na ingenieur word, en toe dop hy een van daardie toetse, en toe sê maar hy is ook nie goed genoeg vir dit, en toe beland hy eendag in desperaatheid, krap hy so 'n bietjie met hou, ou kwassiekie daar teen 'n paar plek en toe begin hy skilder en toe begin hy 'n wêreldbekende skilder word. Dit was nie sy keuse gewees nie, maar God gebruik dit. Ek dink aan 'n baie bekende man wat predikant geword het in Amerika, wat graag 'n onderwyser wou wees. En hy sê hy kon die moeilike kinders net nie hanteer nie, die geskreeu in die klas en die opstande wat daar was en In desperaatheid toe begin hy met hulle praat oor die Here Jesus en toe hy weer sien te word hy geroep en toe gaan studeer hy en te word hy 'n predikant. Eendag stap daar 'n man na hom toe en hy sê vir hom die volgende, hy sê, weet jy Philip, as jy preek, dan vergeet ek wie ek is en ek hoor God praat met my. Jy weet, sy keuse was onderwyser, God se keuse van die beginne was, kom werk vir my, ek het 'n plan met jou lewe. Jy sien, ek wil vanmôre net vir u sê, dikwels, as gevolg van moeilikhede en probleme en drome wat net nie realiseer nie en goed wat wegval, vind die mens jou heel dikwels by 'n plek soos Paulus by Troas. Wat het Paulus by Troas gemaak? Het hy homself bejammer? Het hy daar gesit en gewonder, wat gaan Silas nou sê en Timoteus en Ek is die leier van die span wat moet vooruitstap en die mense wat saam met ons gaan weeg en ons, hoe gaan ons dit terugvoer gee vir ons gemeente by Antiochië en te sê, maar ons is op pad om 'n kerk te gaan plant in Bithynië en daar sit ons nou in Troas en wat moet ons maak en wat gaan ons maak daarmee, gaan ons onsself bejammer en wat gaan ons doen? En dan sien die mense in Paulus se lewe dat Paulus het nie toegelaat dat selfbejammering sy fokus van die Here af wegvat nie, hy het daar gesit en gewag. Want jy sien, God het hom hier gebring, net God kan hom hier wegvat. En daarom het Paulus gewag. En in daardie wagtyd was die Macedoniese roepstem gewees. En toe hy besef dat die Here met hom besig is, het hy daarop gereageer en onmiddellik die pad gevat na Filippi. En jy weet, ek het daaroor gedink, die gehoorsaamheid van Paulus. Vanmôre het ons saam gebid dat die Here vir ons een gees van gehoorsaamheid sal gee na 'n naweek soos hierdie, dat ons sal gaan doen wat God vir ons gesê het, en die beloftes wat ons gemaak het in 'n tyd soos vandag. Maar daar sit Paulus, en toe daar die roepstem kom na Filippi, is 150 myl ver om te vaar toe by Neapolis, en vandaar nog te stap een verdere 10 myl, te kom daar die ou dorpie van Filippi. As een mens dit nou gaan kyk op die kaarte, dan sien een mens dit. Die roepstem het nie vir Paulus gesê, hoe gaan hy gaan tot daar nie. Met my die skip ry, ja Here, wie gaan die bootkaartjie betaal? Vertrou my. Here, waar gaan ek bly as ek daar arriveer? Ek sal jou bekend maak as jy daar kom. Wat moet ek daar gaan doen? Wag tot jy daar kom. Jy sien die geloof en die vertroue en die gehoorsaamheid en die wagtyd van Paulus was aangrypend as 'n mens daarna moet gaan kyk. En dan sê die Bybel toe dit aand geword het. In die nag, so hy die hele dag gewag. Miskien 'n paar dae lank gewag. Hy was nie angstig nie. Hy het hom nie self bejammer nie. Hy het nie daar weggetrek en 'n paar dinge begin organiseer en selfs dan nou maar daar by Troas se ou kerkie gaan stig en dis waarvoor ons nou hier is. Maar hy het gewag op die volgende stap, want die gees van die Here het die deur toegemaak op pad na Bithynie. Die gees van die Here het die deur toegemaak in die provinsie van Misia. Die gees van die Here het hom gebring in opdrag van die Vader by die plek van Troas, want die Vader sien Amerika en Suid-Afrika en vir u en vir my vanmôre en die res van die wêreld om die Here Jesus te leer ken as verlosser en saligmaker. En daar sit hy. Nou wag hy. Wat doen 'n mens in so 'n wagtyd? En dis my boodskap vir u vanmôre. Vier dinge. Weet ons het dit saam gelees, Paulus sit en wag daar. In Lukas hoofstuk 24 gelees, die Here Jesus sê, net nadat hy sy disippels ontmoet het, julle moet nou gaan wag daar in Jerusalem in die bovertrek, totdat julle toegerus is met krag vanuit die hoogte. En daar het Paulus gaan sit en wag in Troas. En daar die disippels gaan wag op die Here Jesus in die bovertrek om toegerus te word. Ons sal nou praat oor die disippels se lewe. En dan van toepassing te maak op u en my. Hoe wag 'n mens op die Here? Die baie bekende gedeelte in Jesaja 40 vers 31 wat jy baie goed ken, maar hy wat op die Here wag, kom ons lees dit saam. Hy kry nuwe krag in Jesaja 40. Kom ons lees dit net saam vanmôre. Jesaja, baie bekende gedeelte. Dit begin eintlik daar by vers 29 wat sê, maar hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Jy weet, so 'n paar maande gelede, vir hierdie jaar om die waarheid te sê, was ek besig om af te sonder vir so 3 of 4 dae, dat dis kan huisie wees op 'n kampterrein en En daar het ek gaan sit by jou plekje en ek het so 'n kamertjie gehad en ek het so afgekyk op die grasvlakte en onder was daar 'n groot dam gewees wat mense kan visvang, maar dit is groter as die saal vanmôre en toe tref dit my daar aan die ander kant van die saal is daar 5 luislange wat daar lê. Van die eienaar vertel het vir my en ek probeer heeltyd kyk waar is hulle, maar terwyl ek my fokus op daardie plek het van die luislange, sien ek daar's 2 leeuwane wat hier die water swem die heel dag op en af die heel tyd, 2 leeuwane. En skielik uit die bloute kom daar 'n arend vanaf die bokant en die arend swiep daar verby en hy gaan op in die lug en elke dag is die arend daar wat verbyvlieg in die 2 leeuwane en ek begin dink oor die 2 leeuwane en die gedagtes wat begin broei in my hart oor die lewe van 'n arend wat hoër en hoër gaan. Hy begin by jou klein kuikentjie met sy 6000 of sy 9000 vlerk of veertjies wat in sy vlerkies daar aan die buitekant en sy span wat later so 3 meter breed raak, met ander woorde, hoog hy gaan tot 6000 voet en hoër. Dan kyk jy daar van bo af sy perspektief van bo na onder terwyl hulle lank waar in die hardloop die onderrond. Hy kan net die onder sien, hy kan 'n bietjie sien. Soos vanmôre toe daar in die kar sit en sê maar hier kom 'n blou kopkoggel man wat teen die boom afgehardloop. Toe daar bo kan sit, hoe kon hy sien van buitekant af, van ver af kan hy kyk rondom die blou kopkoggel man. Soos daar is ou kleintjie wat saam met hom kom langs die boom af. Dan hardloop hy so eentjie af, dan stop hy en dan kom die kleintjie saam tot aan die onderkant kom. En toe hardloop hy oor die gras, toe gaan gryp hy 'n goggaatjie en toe hardloop hy terug en toe gaan hy weer boontoe. Terwyl ons daar in die gras rondskarrel, as 'n leeuwaan en 'n blou kopkoggelmander, dan sien 'n mens hier aan die onderkant. Maar as ons daar bo is, dan sien ons wyd. Is dit nie so nie? En hy sê, die wat op die Here wag, sal wees soos 'n arend wat opstyg in die lug. En toe begin dink ek oor hierdie woord. En kom ek gee vir u 'n paar punte, wat u saam met u kan vat, en dit is u boodskap vir vanmôre. En ek wil nog my haas om uit te kom by die disippels, en waarna ek eindelijk wil ook verwys, en dan vandag vir u en vir my. U sien daar die woordjie wag, het eindelijk baie min met gebed te doen. Baie mense dink as 'n mens praat van wag op die Here, ons praat van gebed. Nou moet ons gaan bid. Dis eintlik nie waar nie. Daar's elemente van betrokkenheid en waarheid rondom dit, maar eintlik praat 'n mens eers van gebed en dan gaan wag 'n mens op die Here. Maar as ons kom by hierdie aspek, dan beteken ons het nou al klaar gebid oor 'n saak en nou moet ons begin kyk wat tans besig is om te gebeur in die binnekant van 'n mens se lewe. Daardie woordjie wag kom 76 keer voor in die Ou Testament. En elkeen van daardie verwysings het verskillende betekenisse, 25 betekenisse uit daai 76 woorde uit. Nuwe Testament 21 keer met 8 verskillende verwysings betekenisse. So ons praat van 97 verwysings met ongeveer 33 plus betekenisse. Maar as jy daardie breë raamwerk vat en jy bring dit terug na die klein groepie toe, dan praat daardie woord net van 4 dinge. Al 4 karaktereienskappe wat na vore kom. En dis wat ek graag vanmôre vir u wil gee. En alles van daardie 4 punte draai op die fondament van hy wat op die Here wag. Dan is daar 4 seëninge wat jy gaan kry. Kom ons kyk wat beteken dit. In die eerste plek, die eerste betekenis van daardie woord in die Hebreë konteks is die woord om stil te wees. Johan het gistermôre verwys na solitude en silence, om stil te wees. Ons lewe is so besig. Ons harte en ons lewe, ons huwelike, ons huisgesinne, ons motorkarre is gevul met noise. Televisies wat anders, radio's wat anders, selfone wat anders. Ons kan stilte nie akkommodeer in ons lewe nie. Stilte. Paulus sit daar in Troas in stilte. Hy wag. Hy kuier miskien met Silas en probeer uitverstaan en hy bid saam, maar hy is besig om stil te raak. Jy weet, toe ek laas jaar Pinkster gepreek het in Namibië, 2 reekse wat ons daar was, so tussen die 2 reekse was daar so 'n dag wat ons vry was, toe neem die dominee Dirk my na die Visrivier Canyon toe, en toe ons daar kom, is daar so 'n klompie mense besig om bietjie te kuier en hulle gesels hard en drink 'n paar glasies goeters, en toe dat eintlik weggaan, toe gaan sit ek daar in die binnenkant van die canyon, en doen die druk begin nog so 'n bietjie gesels, en ek vraag hom net so vir 'n paar oomblikke stil te bly, en ek gaan sit net daar, en toe ek daar stil raak, en ek hoor die geloei van die wind in die canyon, en ek hoor die ou voeltjies, en ek hoor die geluide van die insekte, toe begin ek het indrink die atmosfeer van die woestyn, want ek was daar gewees, ek was nie net, jy sien baie mense vandag, man en vrou gaan saam na 'n restaurant toe, en gaan eet saam uit, maar elkeen is besig op sy selfoon, hulle is saam by mekaar, maar hulle is nie daar saam met mekaar nie. Ek is by my vrou, maar ek is nie daar nie. En as ek by die canyon is, dan wil ek daar wees. Ek wil hoor presies wat aangaan. En dis intimiderend stil. En Paulus sit in stilte. Hy wat op die Here wag, wat stil word. Kom ons sit die radio's af, en die televisies, en die selfone en. Jy weet nie hoeveel tyd ek vir myself gegenereer het toe ek my e-posse van my selfoon afgehaal het nie. In September 2014. Stilte. Die woord silence. Jy sien, ons programme is so besig. Psalm 62 vers 1 tot 5. Maar hy sê, my siel is stil tot die Here. Ons is besig. Dis geraas. Ons hart is gevul met goed. Ons is belas. Ons het dikwels nodig om net stil te word. Ons December maand bietjie op vakansie gaan, die eerste week. Ons het net 'n week gehad. Toe sê ek my vrou, ek wil net 3 dinge doen. Ek wil 3 S'e doen. Ek wil net sit en ek wil net staar en ek wil net slaap. Ek wil niks doen nie. Ek wil nie eens lees nie. Ek wil net stil word. Ek wil luister. Hoor een mens die geluid van 'n kriek, en 'n voeltjie, en 'n tortelduif, en 'n brander wat slaan, en 'n dit, en 'n bokkie wat blaar. Jy sien, ons lewe is so besig. So wanneer ons onsself bevind by 'n troas, is dit tyd nodig om stil te raak. Die tweede punt, ons verwagting is van die Here. Jy weet, een van die vertalings sê, maar hy wat op die Here glo en vertrou en hoop, dis reg vertaal, maar ons verkies die ou vertaling, want die woord beteken verwagting, want jou hoop is van die Here. Maar die hartklop van daardie woord beteken die volgende, jy is afhankelijk van hom, want jy is nie selfvoorsienend nie. Paulus sê, ek sit en wacht by Troas, want ek is afhankelijk vir die volgende stap van die Here. En daarom is my verwachting na hom, ek kyk. En jy sê in daardie tyd met die mens so na by dicht by die hart van die Here Jesus kom, om net daardie klop te hoor, die prikkel, oor hoekom is jy hier, wat doen jy hier, wat is die doel van dit, wat is besig om te gebeur in een mens se lewe. En dan heel dikwels in daardie oomblik, as een mens by die punt is, in jou geestelike lewe, en jy het stil geraak, want jou verwachting is van die Here, dan moet een mens aandag begin gee in punt nummer 3. Weet jy wat is dit? Die Engelse woord is to take notice. To pay attention. To observe. And to watch. As jy moet begin aandag gee in die goed wat rondom jou gebeur. En dis wat met Paulus gebeur het. En dis hoekom hy ontdek het, daar is een Macedoniese roepstem wat oor sy pad gekom het. Want jy sien as een mens gaan lees in hierdie gedeelte, dan sê ek vir u vanmôre met my hele hart geloof, dit was Lukas gewees wat die Macedoniese roepstem was. Want as een mens gaan lees Handelinge 1 tot by Handelinge hoofstuk 16, dan praat Lukas as hy skryf daarvan, dan praat hy van Petrus en dan praat hy van Paulus op sy reise. Maar hier van hoofstuk 16 af begin sy taal verander, dan praat hy van ons het saam gereis van hier af, hy en Paulus. En van hierdie oomblik af het hy saam met Paulus gegaan na Filippi en toe gaan Paulus aan en toe bly Lukas achter in Filippi, toe praat hy weer van hulle het aangegaan en toe kom Paulus terug, toe sê ons het verder gegaan. In 4 plekke gebruik hy die woord ons en 1 keer die woord hulle. En daarom geloof ek met my hele hart, Lukas kom van die plek van Filippi af waar hy een praktiserende dokter was en daar die oomblik waar hy gewerk het vir die volgende 2 jaar toe Paulus daar voorbij gegaan het. So wie was die Macedoniese roepstem? Dit was Lukas gewees. Wat gesê het, kom help vir ons in Macedonië, om hierdie boodskap wat jy verkondig te gaan verkondig in daardie plek. Dit was Godse plan gewees, om die evangelie te vat in Europa en via Macedonië, na Griekenland, na Italië toe. En daarom as een mens jou dikwels bevind by jou plek soos hierdie, moet jy begin aandag gee oor die goed wat rondom jou gebeur, deure wat begin oopgaan, deure wat begin toegaan, mense wat oor jou pad kom, gesprekke wat jy voer, mense wat vir jou bel, dinge wat met jou gebeur. Om te kyk daarna. Wat is God besig om te doen in jou en rondom jou? Is om te kyk, to watch, to observe, to take notice, to pay attention. En dan moet die mense senses, jou oë en jou ore en jou gedagtes moet sensitief begin wees oor, hoekom is ek hier? Wat is besig om te gebeur? Dat jou hart met ander woorde dit kan begin opvang, dat die mens daarop kan reageer. Want in die 4de punt, 2 Samuel 23 verwys daarna as 'n mens het gaan lees, dat die oomblik is 'n mens stil geword het en jou verwagting is van die Here, want jy is so afhanklik van hom en jy begin kyk en jy begin wonder, jy begin die goed in plek sit wat met jou gebeur, dan die oomblik as jy weet, dan bly dit net na die volgende stap en dis stap 4. Weet jy wat is dit? Is om te dien. Is to minister and to serve. Kyk wat het Paulus gedoen die oomblik toe hy besef, God het hom nou geroep na Macedonië. En dadelijk het ons gepoog om te gaan na Macedonië, gehoorsaam, onblikkelijk, en daarop gereageer. Net voordat ons met die disciples gesels, wat sal met ons gebeur as ons op die Here wag in Jesaja 40 vers 31? Hy sê ons krag sal versterk word, ons sal vaar, ons kry nuwe krag, ons vaar op met vleuels soos die arend, ons hartloop en word nie moeg nie, ons wandel en word nie mat nie. Maar jy weet die hartklop van daardie woord, daar is soveel betekenisse rondom hierdie gedeelte, maar een verwysing daarna beteken bloot eenvoudig die volgende, is dat wanneer jy 'n baadjie aantrek, en jy groei, en jy word 'n bietjie groter, dan trek jy vir jou 'n groter baadjie aan. En dan groei jy mens en jy word groter, en jy trek vir jou 'n groter baadjie aan. En dan word jy groter en trek jy vir jou 'n groter baadjie aan. Dis as hy ou klein kindjie begin en hy raak al hoe groter en groter. En 'n mens kom later by, en toe ek daar by die huis kom van Amerika of die week toe sê my dogter, papa ek dra extra small, Werner is 'n small, mama is 'n medium en jy is 'n large. Dis al wat sy vir my sê. Elkeen is groter. Maar die geestelike waarheid is ook so. Want jy sien die hartklop van hierdie woord beteken dat jy moet geestelike baadjies aantrek soos wat jy geestelik groei. Waar vind geestelike groei plaas? Maar hy wat op die Here wag en sy teenwoordigheid sit, gaan sy baadjie grootes begin verander. Geestelik. En dan gaan hy opvaar, hoor en hoor. Want jy sien, dis daar waar ons perspektief kry van bo na onder. Maar die hartseer van daai pad daarbo, dis 'n eensame pad. Dikwels misverstaan mense jou. Dis alleen daarbo vir die arend. Die onder waar die voeltjies is en die swaalkies en al die voeltjies rondvlieg en die tortelduwe is, is almal saam, maar daarbo is eensaam. Dis alleen. Naby aan hom, maar dis alleen. En daarom moet 'n mens die seëninge ervaar en beleef en verstaan wat die Here vir jou sê. Deur die valleie wat jy kan sien en die berge wat jy kan sien, alles is daar. Jy sal hoër gaan soos 'n arend, jou sterkte sal vermeerder, sê die Here. Jy sal hardloop en nie moeg word, jy sal wandel en jy sal nie moedeloos word en mat nie. Jy sien, ons gaan sit aan die voete van die Here Jesus om hoër te gaan, dat ons die onder kan dien. Kyk vir Paulus. Hy beland by sy tweede keuseplek, by Troas. Sy fokus is Bitinie. Maar daar sit hy nou. So wat doen hy? Hy wag in stilte. En terwyl hy wag, is sy hart afhanklik van die Here. Want selfs toe God gesê het, gaan, was het met afhanklikheid. Van hoe kom ek daar? Waar gaan ek bly? Wat gaan ek eet? Wie gaan betaal vir Silas se bootkaartjie en vir Timoteus en nou ook Lukas? En miskien het Lukas, ons weet nie, want hy is 'n dokter, hy het geld. Ons is nie seker nie. Hy is afhanklik. Dan kyk jy wat gebeur. Hoekom is ek hier? Wie kom oor my pad? Wie bel my? Wie praat met my? Wat 'n boek lees ek? Traktaatjie optel. Wie sit langs my in die vliegtuig, in die bus? Hoekom is ek hier? Hoekom is my sitplek geskuif van 36C na 36G in die vliegtuig? Wie is die vrou wat langs my sit? Wat is die behoefte? Hoekom het ek met haar gesels? Wat is dit? My eerste keuse was 36C. Hoekom sit ek by 36G? En dan die oomblik as ek kontak maak en ek verstaan hoekom ek hier sit, dan dien ek. Dan werk ek daarmee. Jy sien disippels, op hierdie Saterdag, die Here Jesus is gister gekruisig. Hulle was seker daar by die huis van Maria gewees, in Betanië. Die eerste Sondag, toe Jesus aan hulle verskyn. 8 dae later, toe hulle weer daar by Maria se huis. Wat het die disippels gemaak in daardie 7-8 dae, na Jesus se eerste besoek? Hulle het gewag. Maar hulle hoop het verander, want jy sien daar blydskap gekom. Maria het ons kom vertel, Jesus leef, en skielik staan Jesus hier tussen ons, en ons kan in hom, as het ware, vat, hy herstel ons vrede, en ons blydskap, en hy kom blaas sy gees op ons, en hy sê maar, ek wil julle uitstuur, want soos my vader vir my gestuur het, so gaan ek vir julle stuur, en disippelse koppe gaan onblikkelijk, en daar die gedachte van, toe Jesus ons geroep het, om saam met hom te stap, het hy gesê maar, ek gaan vir julle toerus, om te gaan doen die werke van barmhartigheid, en julle gaan die evangelie verkondig, en hy gaan saam met my stap rondom die heel van Galilee. En toe begin daar 'n droom in die binnenkant van die disippels se harte posvat van Lukas 24. Die eie agenda in die binnenkant. Want ons het so gehoop, hy is die een wat daar die Romeine omver gaan werp. Jesus het ons geroep om die evangelie te verkondig, want so gaan ons die Romeinse juk omver werp, en so gaan God kom werk in Galilee. En daar sit en wag ons nou. Toe sê hy nee, julle moet 'n bietjie wag, daar is 2 goed wat julle kort. Julle kort die Heilige Gees, en ek wil net julle fokus verander. Julle gaan my getuies nou wees. Martelaars. Hier in Jerusalem, Judea, Samaria, in die uithoeke van die wêreld. Galilea, Here? Nee. Europa, Afrika, Amerika. Jy sien, disippels het die eerste program gehad. Jesus het het gesien. toe kom verander hy dit. En toe hulle dit besef, toe staan daar geskrywe, en hulle teruggegaan na Jerusalem, om te gaan wag op die belofte van die Vader, soos wat Jesus die opdrag gegee het. En toe kom die vervulling met die Heilige Gees, en toe word hulle getuies tot in Europa en in Afrika. Ek wil vanmôre vir u sê, dikwels vat die Here vir u en vir my weg van ons Bithynias af, ons fokuspunte, ons drome, ons begeertes, en God kom plaas ons by 'n troos. En nou is het tyd om dit te verwerk en te gaan stil word, om na by sy hart te kom, om sy hartklop te verstaan. Oor hoekom is ek hier? Hoekom het God vir u en vir my geplaas in Suid-Afrika? Hoekom het u en ek nog nie geïmigreer na ander lande van die wêreld as gevolg van die dinge wat tans gebeur in Suid-Afrika nie? Waarom is u en ek hier? U het gedroom van 'n goeie aftrede. U het gedroom van 'n gelukkige gesin en 'n huwelik of 'n besigheid. Of dalk net in Suid-Afrika wat anders is as wat ons tans ervaar in ons land. En alles het verander. Ons droom van Bithynië het 'n troos geword vanmôre. 'N Wagtyd tussen Sondag en die volgende Sondag en 2 weke later om te begin wag in die bovertrek op die vervulling met die Heilige Gees. Waarom is u vandag nog in Suid-Afrika? Waarom is u in die dorp wat u is? Dis nie waar u begin het nie. Het u al die regte vrae vir God gevra? Hoekom is ek hier? Wat is God se plan daarmee? Om dig by sy hart te kom, om sy hartklop te verstaan en deel te word om sy perspektief te sien van die breë prentjie. Soos Paulus. 12 disippels in Jerusalem, 1 selfmoord gepleeg, 11. En ons is vanmôre hier gedeeltelik. Maar ons is vanmôre hier omdat God Paulus se fokus verander het van Bithynië na Europa, na Amerika, na Afrika. Dis hoekom ons hier is. Jy weet in 2005 het ek bedank by Herlewing Suid-Afrika as direkteur omdat ek myself begin uitbrand het in die bediening. Ons het rondgereis en gepreek. Op daardie stadium het my ou vroukie al 2 operasies gehad en as gevolg van ons geweldige besige huishouding, elke dag tussen 20 en 30 mense in ons huis, e-posse wat ontvang word in die honderde per dag en oproepe in die bediening van Herlewing Suid-Afrika. Net ek vir die raad net gesê, ek wil net sabbatsverlof vat om te gaan rus. En ek onthou nog, die raad het gesê, maar ek kan nie nou nie, want daar is groot konferensies aan die gang, en baie dinge wat moet gebeur. En toe op die dag, toe kom ek by die punt en sê ek, maar ek kan dit nie meer doen nie. Ek het sabbatsverlof nodig, om te rus. En toe bedank ek. En ek onthou, die raad van Herlewing Suid-Afrika het vir my gesê, maar dan moet ek vir die volgende 9 maande of so nie veel in die praktyk praat oor herlewing nie, dat die nuwe direkteur homself kan vestig in Suid-Afrika, ek moet hom begelei. Sy naam op daardie stadium was Dominee Piet Otto, wat toe verkies is as direkteur van Herlewing Suid-Afrika, en ek het weggegaan in die skaduwee en gaan rus, en nog steeds gepreek oor naweke, maar nie herlewing gepropageer nie. Ek het my woord gehou. Toe die 9 maande verby is, het die ding in my hart begin lewendig raak oor reconnect, en haatkraai, en die lewe in kontak saam met God. En ek onthou een môre het ek 'n afspraak gehad met my broer Johan in Magenbeen in Kolonnades omgewing en my dagboek sê 8:00 en syne sê 10:00 en ons mis mekaar vir een of ander rede en 9:00 toe ek sien hy dag nie op nie, toe wil ek loop, toe begin die Here met my praat en sê jy moenie loop nie, skryf neer. Toe gee God geboorte aan die bediening van haatkraai met die fokus op leef in kontak. Wat ons tans mee besig is. Toe maak God 'n koers aanpassing. Maar weet jy wat gebeur? Al wat Frans mekaar ken, is die reël van konferensies en reekse dienste in. Spanne wat kan kom van Amerika af en dinge wat ons kan gaan doen, en daarom default ek terug, en ek begin die volgende kongres reëlen, en ek begin die volgende uitreik reëlen, 2010, toe ons om Angus saam gehad het, en woester, en spanne gebring het van Amerika af, en toe vat die Here my woestijn toe vir 7 jaar, om te gaan wag in die woestijn, en God leer my 10 beginsels uit die connected lewe uit, stap vir stap, een na die ander, in die woestijn, nie geestelik woestijn, in sonde verval nie, maar in 'n leerproses van 7 jaar. En so paar jaar gelede, sit ek een môre in 'n restaurant in Amerika, en ek is besig om ontbyt te eet. Want jy sien die vorige dag het ek in die dominee se huis gebly, en toe vra sy vrou vir my 3 uur die middag, of ek wil ontbyt eet. Toe sê ek, ons kan seker maar ietsie eet as daar is om te eet, so nie kan ek wag tot later. Maar die volgende môre toe sê sy, ek gaan gou die kinders by die skool aflaai, jy kan saamreis, jy wil ek sê, ja, dan drop jy my daar by 'n plek, dan gaan ek sommer daar sit. En toe ek daar sit by die restaurant en ek eet ontbyt, toe praat God met my oor Suid-Afrika en herlewing. Maar vanuit die proses van die lewe en die model van die Here Jesus se lewe. En hy sê, Frans, jou roeping is reg, alles wat jy neergeskryf het in daai mag and bean is stap vir stap reg. Maar jy doen dit verkeerd. Jy sien, my fokus was Bethanië, dis wat ek ken. God vat my Troas toe vir 7 jaar, om vir my te leer van leef in kontak. Om mense daarmee te kan help. Ek wil vanmôre vir u sê, ek weet nie veel van u nie. Ek weet nie waar u gemeente u self bevind vanmôre nie. Die gemeente. Want jy sien, ons gemeentes loop leeg. Ons gemeentes raak ouer. Ons lidmatalle raak minder. In die volgende paar jaar gaan nog 100.000 mense immigreer, sê hulle weg uit Suid-Afrika uit. Dit wat agterbly raak ouer en sterf uit. Maar kan dit nie wees dat ons vanmôre ons gemeente sien sit by Bethanië? Want dis ons fokus as predikante. Om te preek sondagmôre en sondagaand en ons mense te begelei. En ouderlinge en diakens wat sit in die kerkbanke van ons land in Suid-Afrika, terwyl God se hart vir sy kerk is by Troas. Die laaste ding wat God gesê het vir Jesus om te sê vir sy disippels, voor Jesus opgevaar het na die hemel, staan geskrywe, gaan en gaan maak disippels van alle mense. En daardie woordjie disippels het ons vervang met die woord van evangelisasie. En die vraag vanmôre is, maak u gemeente disippels? Kom mense tot geloof en word gered en begelei om weer ander mense tot geloof te bring en te red en te begelei. Kom ek vraag vir u vanmôre die vraag persoonlik geestelik. Is u 'n disipelmaker? Of moet u vanmôre sê ek het my innings gehad? Ek is klaar. U sien, ons mag ons dalk sien by Bethanië, maar God se hart vir u kerk sit by Troas. Want God sien wat kan gebeur in ons land. Want jy sien, elkeen van ons is in kontak met mense. Ons werksplekke, ons skole, ons ouers, ons kinders, ons studente, elke een van ons, wat ons mense kan impakteer. Maar ons fokus is nog daar. God wil vanmôre vir u sê, die kerk se fokus moet skuif na Troas. Want dis waar God se hart is. Of dalk moet ek net vanmôre vir u sê, u persoonlike lewe, ek weet nie. Dalk het u gedroom van 'n gelukkige huwelik en 'n huisgesin, of 'n besigheid, en u beland in 'n ongelukkige huwelik. In 'n stilstype en manipulasie en 'n geskree. En u sit by Troas. Dan is dit tyd om te gaan stil word, om met hom te connect. Want jy sien, dis God wat deure oopmaak en toemaak. Jy mag dalk vir 'n doel wees in daardie huwelik. Weet jy hoekom? Want jy sien, daardie man is ook in kontak met mense rondom. Daardie vrou is in kontak met mense rondom. Daardie mense het familielede wat in plekke bly in Suid-Afrika en die buitewereld, waar die evangelieboodskap kan uitgaan. En daar sit Paulus by Troas met 'n Macedoniese roepstem. 'N man.
En hy beland by Filippi, en die heel eerste persoon met wie hy praat is 'n vrou. Lydia, die sakevrou. En die volgende Sondag 'n groep vroue. Want God het geweet, hy wil vir Lydia gebruik om 'n kerk te gaan plant in Asië. En dan skryf Johannes een van sy briewe aan die sewe gemeentes, aan die briewe van Thyatira, die ou dorpie, die gemeente wat deur Lydia begin is. Toe Paulus haar tot bekering gebring het in Filippi. God weet om ons land te verander. Maar u mag dalk vanmôre sit by Troas. Daar in die boefretrek. Daar is Maria se huis. En ons droom van Jesus, ons rabbi wat gesterf het. Ons droom van Jesus wat Jerusalem omdop en Galilea en die Romeinse Ryk en ons droom van Jesus wat alles gaan verander. En dis weg. En nou sit ons hier. En God sê my kind, dis tyd om stil te word. Want die Bybel sê niks oor Saterdag nie. Dit was stil. Dis tyd om stil te word. Dis tyd om daar te sit en te luister na my hartklop. Om my hart en my visie en my fokus te kry vir jou vir die pad vorentoe. Want ek weet om dit te verander. Want jy is afhanklik van my. En daarom moet jy vanmôre jou verwagting rig op my, my kind, sê hy. En dan moet jy in kontak kom met my. Dat ek vir jou kan wys, met jou kan praat. En jy sal dit net verstaan as jy begin aandag gee en wat reeds besig is om te gebeur rondom jou. En dan as jy verstaan, dan gaan doen jy. Vandag is 'n stil dag. Dis 'n dag om stil te word. Dis 'n dag om te luister. Dis 'n dag om aandag te gee. My hart in te stel op die hartklop van my Vader. Hoekom is ek hier? Jy weet, toe ek in Nieu-Seeland gepreek het, ek was nou al 4-5 keer daar, ek moet eerlik vir u sê, party van ons mense, en van die gesprek, as jy daar weggaan na 1 week of 2-3 weke of 4 weke, dan voel een mens, miskien moet ek ook maar immigreer. Want dinge is sleg in Suid-Afrika. Eendag toe staan ek daar voor 'n sakeman, kyk hy vir my so, toe sê hy, François, as ek jy is, nou hy was die vorige burgemeester van George in die Suid-Kaap, toe bleek daar by hom in sy huis vir 3 dae toe ek daar gepreek het. Toe sê ek, oom, wat se raad kan jy vir 'n jong man gee soos ek, van Suid-Afrika? Toe sê, as ek jy is, dan doen ek 2 dinge. Maar een sê, ek kryf my 'n huis in Suid-Afrika, wat ek kan toesluit, 'n lock-up en go plek sê, dat jy kan reis. Want jy kan nie kom bly in Nieu-Seeland nie, want wie gaan jou kaartjie betaal om te kom preek in Suid-Afrika? Jou hart is by jou mense. Maar as jy hier bly, dan kan jy opvlieg en jy kan terugkom. Jy kan soontoe gaan, jy kan terugkom, jy kan soontoe, jy kan terugkom. Nou kom ek terug en ek sê vir my vrou, dis wat die oom sê. Toe sê ek, Here, is daar iewers 'n ou teksie in die Bybel wat sê, bly in Suid-Afrika en vlieg noord en vlieg wes en vlieg oos. Een môre lees ek in my stilte tyd die lewe van Samuel. En daar staan geskrywe en Samuel het gaan bly in Rama en van daar die volk gerig en gereis na Mispa en Bethel en die ander plek. En ek sê, Here, waar is Rama? En ek sit hom so neer. En ek sien maar die een dorpie lê hier, en die enetjie lê daar, en die enetjie lê daar. En nog noord lê Silo, wat die ark van die verbond was. Toe sê ek, dankie Here, dis hier waar ek moet bly. Vir my mense. My droom kan wees Bithynia, Amerika. Ek het 4 uitnodigings om predikant te word in Amerika, in Kanada, Australië en Nieu-Seeland. God sê, my kind, Suid-Afrika is jou Troas. Dis waar jy moet bly. En van hier gaan ons die evangelie vat. Na almal wat dit nodig het. En daarom, gistermôre toe broer Johan gepreek het, het ek neergeskryf hier in my dagboek, terwyl hy besig was om te skryf, te praat. En ek wil dit vir u lees. As ek dit net in die hande kan kry, en daarmee sluit ek af. dan gaan ons saam bid en ons gaan nie sing nie, terwille van die tyd. Ek het dit nie saamgebring nie. Maar Here, in my troas in Suid-Afrika, my all for Jesus, for all of Him, that He can do all of Him through me to reach a lost and dying world. God het vir u geplaas, uniek in plekke. En al wat God vanmôre vir u vra, my kind, is om te kom sit by my troas en kom ontmoet met my en kom gee aandag oor hoekom jy daar is in die ouetehuis, in hierdie dorp, in daardie huwelik, in daardie plek, in daardie vriendekring en by daardie skool, dat jy kan agterkom, jy is daar geplaas met 'n doel en maak 'n koersaanpassing en begin om vir my iets te beteken. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre vir u dankie sê. As ek dink op hierdie Saterdag, die stildag, Here, wat het in die harte omgegaan van Maria en van Martha en van Lazarus en van al die disippels, wat moes daar gesit het op Saterdag. En Here, terwyl ons kos gemaak het vanmôre om te eet en vanmiddagete en aandete, wat het hulle vir mekaar gesê? Wat is die gesprekke wat hulle gevoer het? Miskien 'n paar gedagtes wat hulle onthou het van dit wat Jesus gesê het. En dan hierdie Sondag, Here, terwyl Maria terugkom van die graf af, vroeg in die môre om te sê, maar die graf is leeg. En Petrus wat gehardloop het en Johannes wat hom verbygegaan het, Here. En Maria wat weer gebly het. En dan kom daar die twee Emmausgangers ook nog met hierdie boodskap van Jesus leef. En hy staan tussen hulle. En dat hierdie stildag, Here, het daar hoop en 'n verwagting gekom dat dinge weer kan verander. Want skielik het hulle Jesus gesien. En Here, wanneer ons voor u stil word, dan verander ons perspektief. As al die stilte, die geraas en die geremoer weggaan en dit stil word. En ons kan kyk na ons lewe vanuit 'n breë perspektief. Ons die geluid van 'n bokkie kan hoor wat blêr. Here, selfs 'n bees hier langs die kampterrein. Die sien van 'n bloukop koggelmander wat 'n goggatjie gaan vang het om te gee vir die kind. Die klein goggatjie, Here. Die Here wat alles gemaak het. En nou vanmôre, Here Jesus, wil ek vir u sê, ek weet met my hele hart, dat elkeen van ons vanmôre mag dalk 'n droom hê. Ons is soos Paulus, ons is gefokus op die een plek. Maar iewers langs die pad het u 'n koersaanpassing gemaak. En sit ons vanmôre by troos. En dan leer ons van Paulus se lewe, hy was maar net stil. Hy het homself nie bejammer nie. Hy het nie probeer iets doen nie, hy het net gewag in stilte. Want sy verwagting en sy hoop was van U. En hy het aandag gegee wat rondom hom gebeur. En toe ontdek hy vir Lukas. En toe verstaan hy waarom het God het alles verander. En Here, stap Paulus uit in geloof en vertroue en gehoorsaamheid en reageer onmiddellik sonder om te weet waar hy sal heen gaan. Hoe hy daar gaan kom, wat hy daar gaan doen, wat op hom wag. Maar al wat belangrik is, is dat u saam met hom sal gaan. En toe gebruik u vir hom. En daarom glo ek met my hele hart, Here, vanmôre sit ons hier op Edenkamp terrein, omdat Paulus sy weg gevind het via Samotragie tot by Filippi, tot by Europa en sy ander disippels ook. Here, wat kan U nie vanmôre kom doen in en deur elkeen van ons wat vanmôre hier in hierdie diens is nie? In ons huwelike, ons huisgesinne, Here, ons familie, ons vriende, ons gemeente, ons gemeenskap. Die netwerk van mense wat rondom elkeen van ons is. As U net vir ons sal leer om stil te word, U perspektief te sien, vanaf die bokant na die onder. Ons harte in te stel, en te besef vanmôre, Here, ons as gemeentes, as individue kan mense se lewens nie verander nie. Kan nie impak maak in 'n gemeenskap as U nie ons gemeente gaan seën nie. En daarom is ons hoop en verwagting vanmôre van U. Maar Here, ons wil begin raak sien dit wat U besig is om te doen rondom ons. Of selfs ook binnekant ons. Dat ons vir U kan dien. En daarom, Here Jesus, my begeerte, meer as ooit van tevore, om soos Paulus te kan sê in Handelinge 20 vers 24, die werk wat Jesus vir ons gegee het, ons afgehandel. Ek het my reis voltooi. Here, mag ons as gemeentes nooit by die punt kom, dat ons tevrede is met Bethanië nie. Vat ons dan na troos, Here, en leer vir ons, en bereik die mense rondom ons in Suid-Afrika. En ons wil vanmôre vir U sê, ons is gewillig om te glo, en te vertrou, en te gehoorsaam, en uit te stap saam met U. En Here, as daar vanmôre miskien 'n man, of 'n vrou, of 'n familie is, wat deur 'n moeilike tyd gaan, ons drome van gelukkige huwelike en finansiële onafhanklikheid. Here, daar is soveel dinge. En bevind ons vanmôre by 'n plek, Here, wat ons nie verstaan nie. Dan op hierdie dag, Saterdag, en in die week wat vir ons voorlê soos die disippels, en soos wat Paulus gewag het by Troas, Here, skep dan vir ons die geleentheid om net te sit en te wag. Terwyl ons met U praat en in kontak kom met U hartklop en die breë prentjie sien van dit wat U besig is om te doen in elkeen van ons se lewe. En Here, mag U groot en heerlike dinge kom doen. En mag U verheerlik word in alles wat ons is. Wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen. In naam ter eer. Amen. Ek het doelbewus nie uitnodiging gemaak vir U om te reageer nie. Dis 'n dag van stil word. Dis 'n dag wat U moet gaan sit en luister na die stem van die Here. Boodskappe is goed. Samesang is goed. Ongelukkig is ons by 'n plek waar die seinopvangs van ons selfone ook nog goed is. So baie van ons mense is ook nog besig met sosiale media en e-posse, wat ook seker nie sleg is nie. Maar dis 'n tyd om stil te word op Saterdag. En jouself in te dink wat het Maria gedink en gesê. Jy weet self die Here Jesus het gekom na sy eie toe, sy eie mense. Sê Johannes hoofstuk 1 het hom nie aanvaar nie, het hom verwerp. Toe eindig hy by sy Troas, Golgotha. Weet jy waarom doen die Here dit? En ek wil dit vir u sê, en as u wil, vergun my net 'n minuut, en ek sal dit net sê sonder te verduidelik. Weet jy waarom stuur God herlewing na 'n kerk of 'n hart van 'n mens toe? Ek glo met my hele hart is om 4 dinge in 'n mens se lewe te doen. En mag dit die naweek deel word en waar word van u lewe. Weet jy, wat is dit? Heel eerst is wat die mens praat in die Engels van conviction of sin en sinners. Dat God die oortuiging van sonde sal bring in die harte van kinders van die Here se lewe en ongelowig is. Dis wat die mens praat van 'n geestelike ontwaking. En die tweede plek is dat ons conform sal word, conformity to God's will. Gelykvormig aan God se wil vir u en vir my en vir die gemeente. En die derde plek, consistency. Consistency in jou geestelike lewe en wandel saam met God. Ons lewe gaan so. God sê moet so gaan. In die vierde plek, Christus gelykvormige, Christlikeness. Die naweek het God uitgesit om daardie vier dinge in ons lewe vir ons te kom doen, dat ons kan teruggaan en kan weggaan, om Jesus te kan gaan verheerlik, en geestelik te kan leef wat so gaan. Nie val en opstaan meer nie. En jy mag daar by Troas sit vanmôre, want God is besig om te werk met jou, en sê my kind, dis tyd om by daardie plek te kom, wat jy alles vir my sal gee. Doelbewus, intentioneel, in geloof en vertroue en gehoorsaamheid. En dis God se hart vir u. Ons nie sing nie. Goed, ons het lach gebid, ons gaan nie sing nie. Ek dink daar is 'n bietjie koffietjies en tee, en dan kan u gaan stil word as u wil.